Часът е 12. 2 криминално проявени пострадаха при взрив в центъра на столицата. Продължават протестите на млекопроизводителите днес с блокади на пътища в цялата страна. Правителството планира около 5000 пенсионери да заминат за 10 дни на море или планина, където да почиват безплатно. Предлагането на недвижими имоти превишава търсенето и не може да се говори за нарастване на цените с 35% като цяло, смятат експерти.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Двама мъже пострадаха след като бомба се взриви в ръцете им пред кооперация на улица Цар Борис I в центъра на София през миналата нощ. Мъжете на 35 и 40 години са криминално проявени и са настанени в тежко състояние в Пирогов и Военно-медицинската академия. Николай Христов съобщи информация.
Малко преди полунощ в полицията е получен сигнал за взривена бомба на ъгъла на улиците Цар Борис I и Алабин. На място пристигат дежурна оперативна група от столичната дирекция на МВР и полицаи от регионалното звено за борба с организираната престъпност. В близост до мястото на взрива са забелязани двама мъже, които се придвижали по посока на площад Македония и са били тежко ранени. След като изминали 15 на метра, мъжете са изпаднали в безсъзнание от загуба на кръв и тежките рани. По-късно пострадалите са откарани от бърза помощ. 35-годишният мъж в Пирогов с опасност за живота, а другия, 40-годишен във Военно-медицинска академия, в по-леко състояние. Към момента от полицията предполагат, че по всяка вероятност самоделката е била поставена в хода на първия етаж на сградата. От взрива няма жертви. В близост до происшествието е открита и изоставена лека кола, с която вероятно са се придвижвали извършителите. Тази сутрин е извършен повторен оглед. Две са версиите, по които се работи. Според едната, мъжете са открили пакета с бомбата и при опита си да го обезвредят, той се е взривил. Другата версия, по която се работи, сочи, че пострадалите е трябвало да поставят взрива пред апартамент в хода на кооперацията, но по невнимание са задействали взривното устройство.
Протестиращи фермери ще блокират основни пътища в страната. Лидера на Асоциацията на млекопроизводителите в България Андриан Цаконски каза за Дарик, че фермерите продължават да настояват за удовлетворяване на исканията им изцяло, както и за незабавно изплащане на субсидиите за качествено мляко за април. Според Цаконски, между 2000 и 3000 животновъди ще се включат протестните действия през целия ден. Млекопроизводители от Хасковско се очакват да блокират главния път Е-80 в района на Димитровградското село Горски извор. Очаква се на протеста да присъстват около 200 животновъди, подкрепени от зърнопроизводители. Очаква се те да изкарат и техника. Над 100 протестиращи от Руса, Силистра, Разград, Търговище и Шумен планират да блокират със земеделска техника в 13 часа пътя Русе, София и двете посоки в района на Хижа, Приста до Тирпак. Паркинга преди КПП-то. Около 150 млекопроизводители се очакват да се съберат на протест на главния път София-Варна до Велико-Търновското село Шеремет. Ще продължим да протестираме всяка седмица, докато не бъдат изпълнени исканията ни, заяви Георги Тончев от регионалната структура на Асоциацията на млекопроизводителите. До сега сме получили част от субсидиите за март, очакваме и обещаните пари за април, каза още той. Млекопроизводителите във Велико Търновско излизат на протест край Шереметя за пети пореден път. Фермери от региона участваха и в двата национални протеста на млекопроизводителите в столицата. Близо 500 фермери от областите Сливен, Ямбол, Нова Загора и Стралджа отново ще излязат на протест днес. Животновъдите този път ще протестират на площад Хаджи Димитър в Сливен. Това съобщи за Дарик Ярослав Станчев, председател на регионалната асоциация на млекопроизводителите. Протестиращите фермери няма да бъдат допуснати да блокират главен път Е-79, тъй като нямат разрешение за подобни действия, които могат да попречат на трафика на моторни превозни средства по магистралата. Това заяви директора на областната полицейска дирекция Благоевград, комисар Константин Титянов. Действията, насочени срещу неизплатените субсидии на селскостопанските производители и животновъдите от района на община Кресна, ще бъдат охранявани от полицейски автопатрули от управлението в Сандански. Акцията по недопускане на ексцесии на Е-79 от страна на протестиращите ръководи началника на РПУ Сандански Костадин Бакърджиев. Комисар Титянов е разпоредил още с нощи да бъдат взети строги мерки по охрана на протестните мероприятия и в района на Гоце Делчевското село Господинци. Фермерите там заплашват, че ще блокират пътя за драма. Информацията е на Любима Кълпачка. Вицепремиера по еврофондовете Меглена Плугчиева ще се срещне в Брюксел с еврокомисаря по земеделието и с еврокомисаря по разширяването. Плугчиева ще разговаря и с представители на Генералната дирекция регионална политика в Еврокомисията. Заедно с нея ще е и земеделския министър Валери Цветанов. Очаква се акцент на срещите им в Брюксел да е обсъждането на допълнително държавно подпомагане на животновъдите у нас. Двамата министри няма да бъдат придружавани от представители на протестиращите фермери заради отказа на домакините да се срещнат с тях. В 4 звездни хотели ще почиват безплатно някои пенсионери, като ще ползват всички услуги, които комплексите предлагат, обяви пред Дарик Радио Цветан Минков от Съюза на пенсионерите, който вече е имал среща с представители на Социалното министерство по въпроса. До 10 септември трябва да изготвят критерии за това, кои възрастни хора ще могат да се възползват от възможността без пари да отидат на курорт. Правителството планира около 5000 пенсионери да заминат за 10 дни на море или планина от средата на септември до края на ноември тази година. Теодора Симова с подробностите.
Цветан Минков съобщи какви според него трябва да бъдат критериите към желаещите да почиват безплатно възрастни хора.
Да бъдат редовни членове, активно да участват в културно-масовите дейности на тези структури в страната. При равни условия на трето място да се предпочитат хората с по-ниски финансови възможности. Едно от изискванията на хотелите не се предоставят здравно-медицински услуги, т.е. да бъдат от така наречените пенсионери, трудещи се, осигуряващи се за възраст и трудостаж.
По думите му, по закон 2 са пенсионерските организации, които ще имат право да селектират мераклиите за почивка, тази, която той представлява и Обединеният съюз на пенсионерите на Сава Гарбузанов, но не било изключено да се появят и други. Цветан Минков обяви, че 2-3% от членовете на неговия съюз ще бъдат предложени за такава почивка. Трайчо Стайков от Движението за социална солидарност обаче беше категоричен, че с това, което обещават управляващите, целят трупане на дивиденти за изборите.
Пълна дискриминация, но това е лош, чрез който те ще опитат да обработят съзнанието на пенсионерите.
Стайков смята, че най-вероятно по-влиятелните пенсионери в средите на БСП ще заминат на безплатна почивка, ако изобщо идеята се реализира.
До кого ще бъдат близки хотелите, в които ще почиват 5000 пенсионери с пари от бюджетния излишък? Това попита в ефира на Дарик Варна, министър на Държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Той отказа да коментира предложението на премиера и на социалния министър, мотивирайки се, че той е излязъл от партиен форум и не е осъждан от кабинет. С министър Василев разговаря Наталия Господинов.
Нека други хора да коментират такова предложение, ако изобщо бъде подкрепено. Надявам се също така, ако случайно има примерно 5000 доволни пенсионери, да няма 2 милиона недоволни.
Как ще бъдат избирани тези пенсионери? И ние също в Дарик Варна се питаме точно в кои хотели ще отидат, на кои хотели ще плати държавата тази пенсионерска почивка.
Ами, вие бихте могли да продължите въпроса си до кого ще бъдат тези хотели?
Сключен съм към политики, ограничени към неясно малък кръг от избиратели, допълни Василев. Затова преди 2 години изравнихме цените за чиновници в държавните почивни бази с тези за обикновени граждани, тъй като това не е социална политика към администрацията. От работещите в нея 80 000 души само 1% се възползваше от преференциите, уточни министърът. Само провади от всички местни администрации във Варненска област е сред общините събирали на законно такси за регистрация на търговски обекти, каза още Николай Василев. Списък с 95 общини беше предаден вчера на прокуратурата. Трудно може да бъде изчислено колко пари до сега са постъпили в местните бюджети по тази незаконна схема, заяви Николай Василев. Таксите са стигали до 250 лева, глобите до 5000 лева. 29 общини доброволно са ги отменили през последните месеци под натиска на Министерството. Наталия Господинова, Дарик Радио Варна.
Да се отделят около 20 милиона лева от бюджетния излишък за лечение на хора с редки болести, поискаха от Националния алианс на хората с такива заболявания. Те ще изпратят писмо до премиера Сергей Станишев до края на седмицата, в което ще настояват за работеща програма за лечение и превенция на редките болести. В България са регистрирани 2-5 от така наречените лекарства сираци за лечение на такива заболявания, като в другите страни от Европейския съюз се използват 46 медикамент. Въз основа на настоящите научни изследвания между 5000 и 8000 различни редки болести засягат до 6% от цялото население на Европейския съюз. От Алианса обясниха, че у нас няма точен регистър на хората с редки болести, но се предполага, че те са около 400 000 души. Информацията на Лили Ангелов.
А
Авария в електрозахранването на главния компютърен център на МВР е причината за затрудненията, появили се тази сутрин при обработването на документите в столичния КАТ, съобщиха от Вътрешното министерство. Специалистите, които са установили проблема още през нощта, продължават да работят по неговото отстраняване и вероятно по обяд дейността на системата ще бъде възстановена. Факт е, че предлагането на недвижими имоти превишава търсенето. Това каза председателя на Националното сдружение недвижими имоти Лъчезар Исков в предаването Витамин на Дарик. В същото време, по думите му, на пазара има сериозна сегментация по отношение на отделните типове имоти и не може да се говори за нарастване на цените с 35% като цяло. Основната промяна на пазара е, че той във все по-голяма степен се определя от интересите на купувача. За всички е ясно, че при желанието у нас да се достигнат ценовите равнища, каквито са налице в страните от Централна и Източна Европа, не се отчита факта, че там имотите, които излизат на пазара, се предлагат в завършен вид, коментира още Искров. По думите му, около 20 000 жилища в София стоят непродадени.
Най-много нарастват цените на луксозните имоти. В средния сегмент може би е най-голямото разминаване между очакванията на купувачи и продавачи. Там трудно се сключва да дело ти в момента и това може би е сегмента, в който има най-много разминаване между предлагане и търсене. По-низките ценови групи, по принцип, там сделките се сключват по-лесно. Почти няма имоти на пазара, които да бъдат закупени. То, че на пазара има жилища, които не се продават и дълго време ще стоят непродадени, дори според мен и при намаляване на цените, на които се предлагат. За столица като нашата това не е сериозна цифра. Аз мисля, че най-трайно нарастването ще бъде във високия сегмент. Цената ще се задържи висока и темпа на нарастване ще е в порядъка на до 15% на годишна база. В средния сегмент възможно цените да се задържат на тези нива или да има леко покачване. Там е най-трудно да се прогнозира, тъй като там предлагането е най-голямо и най-сериозно е разминаването между интересите на двете страни. За ниския сегмент жилища под 1000 евро, говорим за София, естествено, да се реализират най-бързо и там предлаганието, офертите на пазара са изключително малко.
Коментар на председателя на Националното сдружение недвижими имоти Лъчезар Искров в предаването Витамин на Дарик. Системата за електронно таксуване в столичния градски транспорт ще се въвежда поетапно, като се отчита опита от експлоатирането и в други европейски градове. Това каза заместник кмета на столицата по транспорта Велизар Стоилов в предаването Витамин на Дарик. По думите му е нормално в един близо 2-милионен град все още да има хора, които не са съвсем наясно с новата система, така че разяснителната кампания ще продължи. При всички положения ще има гратисен период от няколко месеца преди електронното таксуване изцяло да замени традиционното, добави Стоилов. Новата система има и предимството, че отчита по електронен път точния брой на пътуващите и по този начин ще има конкретни статистически данни за пътникопотока, добави Велизар Стоилов. Според него това ще позволи на общината да актуализира транспортната схема на столицата. Велизар Стоилов очаква до края на годината валидиращи устройства да бъдат монтирани и в автобусите.
Все пак е новост, и когато една традиция, особено нашата, която е 40 години с перфораторите, трябва да се преустанови, има проблеми в смисъл с усвояване на системата и затова ние решихме, че първо почваме с електронните карти, поетапно с електронното билетче, което ще бъде от автоматите в превозните средства на електротранспорта, но в същото време ще важат всички превозни документи, които до сега са били и това ще трябва може би 2-3 месеца, ако е необходимо и повече, но не вярвам повече от 3 месеца. И затова искам да успокоя гражданите, че никой няма да бъде атакуван или глобяван за това, че не си е взял точно електронен билет, а е с билет от старата отпечатка. И картите важат също старите картонени карти, ламинирани, а се получава, вече сме получили може би над 500 и над 600 вече заявления за електронни карти за тези два дни. И очаквам това лавинообразно така да нарасне. Аз агитирам чрез вас всички ползватели на градския транспорт да не унищожаваме нещото, към което се стремим, към една по-добра форма на таксуване, към една по-модерна и по-европейска.
Русия е удовлетворена от прагматичните решения и обмислените действия на България по кризата с Грузия и независимостта на Южна Осетия и Абхазия. Това заяви външнополитически съветник в Руското посолство в София Андрей Шабанов. Той оцени предложението на България Европейския съюз да изпрати специален представител за грузинската криза като разумна стъпка. Така Европейския съюз ще получи по-обективна картина на случващото се в Грузия, допълни Андрей Шабанов. Съветникът коментира, че на извънредната среща на върха на Европейския съюз, която на 1 септември обсъди отношенията с Русия, е доминирал здравия разум. Шабанов изрази надежда, че на 15 септември преговорите за партньорство между Евросъюза и Русия ще бъдат подновени. Информацията е на Евгения Марчева. Такива бяха обедните новини на Дарик. Успешен ден ви пожелава Никола Братанов.